Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah atau peserta kajian Senin malam Selasa Masjid Cukukarian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh thalabul ilmi mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, masih ayat yang berkenaan dengan masalah hukum keluarga atau perceraian. Dalam kesempatan malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atalaqum maratan." Cerai itu, cerai yang bisa rujuk itu marotani dua kali. Fa imsakum bima'rufin, maka tahanlah dengan cara yang patut, au tasrihum bi ihsan, atau lepas juga dengan cara yang baik-baik. Wala yahilu lakum, dan tidaklah halal bagi kalian, antakhudu untuk mengambil, mimma ataitumuhunna, apa yang telah kalian berikan pada istri kalian, syai'an sedikit pun, illa ayya khafa alla yuqima hududallah, kecuali jika keduanya khawatir tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah. Fa in khiftum, jika kalian khawatir alla yuqima hududallah, tidak bisa keduanya tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Di maftadat B, berkenaan dengan tebusan yang dibayarkan oleh pihak perempuan kepada suaminya. Tilka hududullahi, itulah batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha, janganlah kalian melewatinya, melampauinya. Wa mayata'ada, dan barang siapa yang melampaui hududullahi, batasan-batasan Allah, fa'ula'ika humud dhalimun, maka mereka-mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maka isi pokok ayat ini, di awal ayat bicara tentang bahasanya talak, perceraian yang bisa rujuk itu cuma dua kali. Kemudian selanjutnya adalah bicara tentang masalah hukum khulu, gugat cerai atau permintaan dan tuntutan cerai dari pihak perempuan. Itu gambaran umum tentang isinya. Kita lihat penjelasan Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat ini. Ya, karena talaku adalah perceraian itu sudah ada sejak masa jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah itu sudah ada ajaran talak. Istimarah, dan dilanjutkan di awal-awal Islam, seorang laki-laki bisa mencerai istrinya tanpa batasan. Maka itu aturan masa jahiliyah dan di awal Islam, tidak ada angka maksimal perceraian. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki ingin menyusahkan istrinya, maka orang jahiliyah caranya, di antara caranya adalah dia talak istrinya. Fa'idah syarafat, ketika hampir berakhir masa idahnya, kemudian dirujuk lagi dan dicerai lagi. Wasona abiha, kemudian dia perlakukan istrinya semisal itu abadan terus menerus. Juga ini misalnya dicerai, ya, ditalak 3 bulan hampir habis, rujuk. Nanti kemudian cerai lagi, hampir habis, rujuk. Sehingga boleh jadi seorang perempuan dicerai sampai 100 kali, 200 kali. Fayasul alaiha minad darar, maka terjadilah kesusahan, maka perempuan mengalami penderitaan yang demikian besar. Mallahu bi'alim, yang sampai-sampai hanya Allah yang tahu betapa besar cerita mereka gara-gara perilaku laki-laki semacam ini. Lalu Allah Ta'ala kabarkan bahasanya talak, yaitu talak yang tahsulu bi arja'ah, yang masih bisa dirujuk, itu dua kali. Supaya seorang suami ya, memungkinkan memiliki kesempatan jika dia tidaklah bermaksud untuk memberikan madharat pada istrinya untuk merujuk istrinya. Seorang suami punya kesempatan untuk yuraji' ra'yahu, untuk berpikir ulang selama masa iddah dan selama dua kali cerai ini. Adapun jika lebih dari dua kali, yaitu cerai yang ketiga, maka sudah tidak lagi menjadi ruang untuk rujuk. Karena siapa saja dari laki-laki seorang suami yang mentalak istrinya lebih dari dua kali, maka itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, fa imma mutajari'un 'alal muharram, dia adalah orang yang berani dan lancang dan berani untuk melanggar, melakukan hal yang haram. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, dia sudah tidak punya minat untuk mempertahankan istrinya, dan dia bolak-balik cerai sampai tiga kali, tujuannya adalah untuk menyusahkan istrinya. Oleh karena itu, maka Allah Ta'ala perintahkan suami untuk menahan istrinya dengan cara yang patut, aisyah hasanah, yaitu dengan pergaulan yang baik, wa yajri majra amsalihi ma'a zaujatihim, dan memberikan perlakuan yang sama dengan istri-istri yang lain. Wa hadhi wal arjah, dan inilah yang lebih baik. Wa illa, jika tidak, maka hendaklah dia lepas, hendaklah dia lepas istrinya bi ihsanin, dengan cara yang baik. Dan di antara bentuk berbuat baik dalam perceraian adalah tidak mengambil gara-gara menceraikan istri, tidaklah mengambil sesuatu dari harta istri, karena itu adalah kezaliman, dan mengambil harta tanpa ada kompensasi apapun. Oleh karena itu Allah katakan, tidak halal bagi kalian untuk mengambil apa yang telah kalian berikan sedikitpun. Maka ada orang yang, maka di antara bentuk kezaliman dalam cerai, ya, karena mau cerai, maka pernah ngasih kalung atau yang lain diminta. Diminta, kemudian diceraikan. Diminta kembali, diralap pemberiannya, dan diceraikan. Ini kezaliman dalam, ya, dalam perceraian. Karena ini mengambil harta tanpa ada kompensasi apapun. Ya, tanpa ada kompensasi apapun yang dia berikan. Karena mendapat harta kembali, apa yang menjadi milik istrinya. Oleh karena itu Allah katakan, tidak halal bagi kalian mengambil apa yang telah kalian berikan syai'an sedikit pun, kecuali jika suami istri itu khawatir tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah. Mulai kalimat ini bicara tentang masalah khulu. Mulai kalimat ini bicara tentang masalah khulu atau gugat cerai. Wa yamkhala'a, inilah pembahasan tentang masalah khulu. Ya, maka ketika khulu itu berangkat dari keduanya khawatir tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah. Nah, kenapa tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah? Maka khulu hendaknya dengan cara yang baik, dan cara yang baik dalam khulu adalah ada sebabnya. So, istri tidak minta cerai atau menuntut menggugat cerai tanpa sebab, namun ada sebabnya, itu khulu yang baik. Dan di antara sebabnya adalah karena seorang istri itu benci dengan suaminya. Benci kenapa? Li khuluqi, boleh jadi karena kelakuannya, au khalqihi, atau kemudian fisiknya, atau naqsi dinihi, atau karena kurangnya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si wanita ini khawatir tidaklah kemudian bisa taat kepada Allah berkaitan dengan menunaikan hak suami, karena dia tidak suka suaminya, karena suaminya malas sholat jamaah ke masjid, ataukah kemudian suaminya itu adalah orang yang kasar, ini berkenaan dengan perilaku, atau kemudian ternyata dia tidak suka dengan fisik suaminya, ternyata dia adalah pemilik bau keringat yang super tidak sedap, dia tidak suka dengan fisik fisik suaminya, maka ini alasan suaminya kemudian diminta untuk berupaya ya, berobat supaya keringatnya tidak kemudian apeknya kayak gitu ya, tidak mau. Ya kalau kamu mau saya kayak gini, kalau nggak mau ya sudah. Ya, maka ini bisa boleh jadi alasan, alasan yang legal, yang benar seorang istri menggugat cerai suaminya. Wa khafat, sehingga kemudian karena tidak suka dia khawatir tidak mau taat pada suami, khawatir tidak taat kepada Allah berkenaan dengan hak suami. Karena orang tidak suka, ya maka tentu ingin ketidaksukanya ini kadang dimunculkan, diekspresikan. Akhirnya suami minta ini dan itu tidak dituruti. Wa khafat, maka dia khawatir Allah tuti Allah hafi, tidak taat pada Allah tentang suaminya. Maka jika kalian khawatir keduanya tidak bisa menegakkan aturan Allah, maka tidaklah mengapa alias boleh-boleh saja fi maftatabih, tebusan yang dibayarkan oleh istri kepada suaminya. Di anu'i watun, karena dia adalah kompensasi untuk terwujudnya apa yang menjadi maksud istri, yaitu pisah dari suaminya. Maka dalam ayat ini terdapat dalil disyariatkannya khulu jika dijumpai hikmah semacam ini. Tilka itulah, yaitu berbagai macam hukum syariat yang telah lewat adalah hududullah, batasan-batasan Allah, yaitu hukum-hukum Allah yang Allah syariatkan untuk kalian dan Allah perintahkan untuk berhenti dan tidak melanggarnya. Siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka dia adalah orang yang zalim. Wa ayyudzul min, dan manakah kedzaliman yang lebih besar dibandingkan orang yang iktahmal halal, orang yang dan masuk ke dalam hal yang halal kemudian dia melampaui batas sehingga masuk ke dalam hal yang haram. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang Allah halalkan. Ya, dan kedzaliman itu ada tiga macam. Kedzaliman seorang hamba antara dia dengan Allah, kemudian kedzaliman hamba yang paling besar yaitu kemusyrikan, dan kedzaliman seorang hamba antara dia dengan sesama manusia. Kemusyrikan, maka Allah tidaklah ampuni kecuali dengan tobat. Sedangkan hak sesama manusia, maka tidak akan Allah biarkan, tidak akan Allah lalaikan sedikitpun. Sedangkan kedzaliman antara seorang hamba dengan Rabbnya, yang itu levelnya bukan kemusyrikan, maka terserah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dibawa mati dan belum bertobat sampai mati, maka itu terserah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah ampuni dan boleh jadi tidak Allah ampuni. Ya, maka maka ayat ini bicara dua hal, dua poin besar yang tadi kita sampaikan di awal. Yang pertama menegaskan bahwasanya cerai, talak yang bisa rujuk itu adalah cuma dua kali saja. Itu kesempatan yang diberikan oleh syariat kepada seorang suami, kepada seorang laki-laki diberi kesempatan sampai dua kali. Maka cerai pertama, ya, maka masih bisa rujuk. Dan keluar kata-kata cerai lagi yang kedua, maka itu pun masih bisa rujuk selama masa iddah belum berakhir. Dan perlu diketahui bahasanya talak secara bahasa artinya melepas. Ya, talak secara bahasa dalam bahasa Arab artinya melepas. Dan tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah melepas ikatan pernikahan. Lepas ikatan pernikahan. Dan tentu ketika ada dua ujung tali yang kita ikat kuat kemudian dilepas, maka terurai ikatan itu kemudian longgar, lepas, maka itu belum tentu kemudian bubar. Belum tentu bubar. Ini baru kemudian semula diikat kencang kemudian dilepas, namun belum bubar. Belum bubar. Maka ketika jatuh ucapan saya ceraikan kamu, maka itu lepas. Itu lepas. Ketika dan masa iddah berakhir tidak dirujuk, bubar. Maka ikatan tadi betul-betul lepas, misalnya ini ikatan yang ikat, misalnya diikat di tiang, di ya, diputar-putar kemudian diikat kuat, maka jatuh talak itu cuma melepas. Jika talak itu adalah talak ucapan cerai yang pertama, maka itu baru melepas yang tadi diikat kencang kemudian terurai. Oh, bukan berarti kemudian betul-betul tali tadi sudah lepas dari tiang, tidak. Betul-betul lepas dari tiang itu manakala masa iddah berakhir tidak dirujuk, maka itu talinya betul-betul lepas. Ya, oleh karena itu maka ketika seorang istri itu dicerai dan dicerai yang pertama atau cerai yang kedua, maka status dia masih istri. Status dia masih istri, belum menjadi orang lain, belum jadi orang lain, baru jadi orang lain setelah masa iddah berakhir. Kalau tidak dirujuk, maka itu betul-betul jadi orang lain. Kalau demikian keadaannya, waktu 100% jadi orang lain. Nah, syariat membolehkan untuk mencoba melepas itu cuma dua kali saja. Kalau kemudian seorang suami mencerai dengan cerai yang ketiga, maka itu betul-betul sudah lepas. Begitu jatuh cerai yang ketiga, maka wanita ini menjadi orang lain, yang itu disebut dengan istilah bain kubro, bain besar. Ya, bain besar, karena bain artinya betul-betul pisah, itu ada dua macam, ada bain kecil dan ada bain besar. Bain kecil adalah talak pertama atau talak yang kedua yang dibiarkan masa iddah berakhir tanpa dirujuk. Maka ini bain betul-betul pisah namun masih kecil. Artinya mungkin untuk balen, mungkin untuk balen, namun kalau balen tidak bisa rujuk, harus akad nikah ulang, lamar ulang, akad nikah ulang, mahar baru, maka lamaran baru, kemudian akad nikah baru, mahar baru, demikian juga walimah baru, demikian juga walimah baru. Itu kalau terjadi bain kecil. Nah, jika kemudian ucapan cerai dari suami itu sudah yang ketiga, maka bain yang namanya bain besar. Perempuan itu sudah tidak lagi kemudian mungkin balen sama suaminya, kecuali nanti ada ketentuan selanjutnya yang ada di ayat selanjutnya, ayat ke-230. Maka ini toleransi yang diberikan oleh Allah kepada para suami, untuk kemudian dikasih kesempatan untuk mengeluarkan hak mutlak, karena talak itu hak mutlak suami. Dikasih kesempatan dua kali saja. Kalau kemudian tiga kali, ya sama saja dia lepas, betul-betul dia lepas istrinya. Ini tujuannya untuk melindungi hak-hak perempuan, tidak sebagaimana kondisi di masa jahiliyah. Ditalak, masa iddah mau selesai, rujuk lagi, ditalak. Sampai ada perempuan yang ditalak sebanyak 100 kali, 200 kali, 300 kali. Maka kesempatan dua kali itu adalah kesempatan yang sudah sangat lapang yang diberikan oleh syariat. Tidaklah orang itu, seorang laki-laki mencerai sampai yang ketiga tadi dikatakan, kecuali orang yang memang satu dari dua hal. Yang pertama, dia sebenarnya tidak minat lagi dengan istrinya, sehingga dia bolak-balik cerai itu cuma mau nyusahkan istrinya, misalkan istrinya, atau kalau tidak dia adalah mutajari, orang yang memang lancang dan berani untuk melanggar satu hal yang haram. Nah, ketika maka saat kemudian cerai satu dan cerai dua ini, ketika masa iddah mau berakhir, Allah ingatkan, silakan tahan kalau masih cerai itu cerai satu dan cerai dua. Allah katakan, fa imsakun bima'ruf, tahan. Tahan di sini berarti apa? rujuk, silakan dirujuk, namun bima'ruf dengan cara yang patut. Artinya nanti disikapi istri itu dengan disikapi dengan sikap yang baik. Jika tidak, maka lepaslah dengan cara baik-baik, pisahlah baik-baik, tanpa menimbulkan permusuhan, dendam kesumat di belakang hari. Dan di antara bentuk cerai dengan cara yang baik tadi disampaikan adalah tidak menarik kembali dan meminta kembali apa yang pernah diberikan oleh suami kepada istrinya. Boleh kemudian suami itu meminta kembali apa yang pernah dia berikan kepada istrinya, manakala suasananya dan konteksnya adalah konteks khuluq dan bukan talak. Kalau talak itu tangan suami, khuluq itu di tangan istri. Ya, khuluq itu di tangan istri. Khuluq itu tidak hanya sekedar minta cerai. Kalau mau dibuat gambaran yang dimaksud dengan khuluq, maka ketika jengkel sama suaminya, maka seorang istri mengatakan, "Ceraikan aku." Kemudian seorang suami kemudian menurutinya dengan mengatakan, "Ya sudah, kamu karena kamu minta demikian, saya ikrarkan kamu saya cerai." Ini statusnya talak. Tapi kalau kemudian seorang istri karena jengkel dengan suaminya karena satu dan lain hal dia katakan, "Ceraikan aku." Suaminya mengatakan, "Tidak mau." Kemudian istrinya mengatakan, "Tak bayar, ceraikan aku. Tak bayar, ceraikan aku. Saya sudah enggak sudi denganmu. Saya bayar dan ceraikan saya." Oh, kalau gitu mau. Kalau begitu mau. Ya, maka dan bayar uang pembayaran dibayarkan, kemudian keluar cerai. Kemudian suami mengatakan, "Saya cerai kamu." Nah, ini namanya khulu. Kalau talak itu ada rujuk, kalau dalam khulu tidak ada rujuk. Maka ini jawaban pertanyaan perempuan. Kalau talak itu hak mutlak suami, rujuk hak mutlak suami, gimana cara supaya istri itu dicerai dan tidak bisa dirujuk oleh suami? Gimana istri itu bisa pisah dari suaminya dan suaminya tidak bisa punya hak untuk merujuknya? Maka jawabannya caranya khulu. Caranya khulu itu cerai dan tidak ada hak untuk rujuk. Dan tidak ada hak untuk rujuk. Lepas nanti. Dan masa idahnya ulama berselisih pendapat, 3 kali haid atau 1 kali haid, pendapat yang kuat khulu, masa idahnya 1 kali haid. Begitu 1 kali haid kemudian dia dapat haid sekali, setelah itu ya sudah selesai, jadi orang lain, murni jadi orang lain. Nah, tentu khulu ini ada 2 macam. Ada khulu yang haram, manakala seorang istri itu menggugat cerai suaminya tanpa sebab, tanpa alasan. Maka ini khulu yang haram. Ya, Nabi katakan wanita yang khulu tanpa sebab, hunnal munafiqat, kata Nabi SAW. Mereka adalah wanita-wanita munafik. Wanita yang khulu tanpa sebab yang dibenarkan. Karena Nabi katakan mereka adalah wanita munafik. Namun kalau khulu itu adalah karena alasan yang dibenarkan, maka itu khulu yang boleh. Tadi disampaikan oleh Syekh Ibnu Sa'di, bahasanya ada 3 alasan, yaitu khulu yang dibolehkan, khulu yang ma'ruf, yaitu karena istri benci dengan suami. Dan kenapa dia benci? Karena boleh jadi karena akhlaknya, perilakunya, KDRT, suka nempeleng, suka nendra, suka joto, suka ninju. Maka atau tidak menafkahi, atau semacam itu, kemudian dia benci dengan suaminya, ya dia nggak suka dengan suaminya, nanti dia tidak bisa jadi istri yang baik, maka kemudian dia memilih jalur khulu, atau karena kekurangan fisik suaminya, suaminya tidak bisa memberikan kebutuhan biologis, misalnya suaminya punya penyakit ya, yang menular yang dia ini, atau kemudian penyakit yang tidak dia sukai, tadi kita contohkan biang keringat yang luar biasa, atau dan suaminya mandul, kekurangan fisik, dia ya wanita dan dia punya pingin punya momongan, pingin punya anak, suaminya gak mau menceraikannya, padahal suaminya ini sudah bisa memberikan keturunan untuk istrinya, maka istrinya minta cerai satu hal ya boleh-boleh saja, dia khulu karena dicerai baik-baik oleh suaminya, suaminya gak mau, maunya kalau dibayar dia mau menceraikan, dia sudah dibayar. Apa kemudian karena kurang baik agamanya, kurang baik agamanya, boleh jadi suka mabuk-mabukan, suka judi, atau kemudian malas dan sholat jamaah ke masjid, atau merokok atau yang lain, tidak suka keadaan demikian, maka ini alasan yang sah untuk khulu. Ya, maka dalam khulu itu ada tebusan yang dibayarkan oleh perempuan kepada pihak suaminya. Fala junaha alaihima fima iftadat bih. Maka tidak mengapa istri memberikan tebusan kepada suaminya. Dan tebusan pokok yang diberikan oleh istri kepada suaminya itu adalah memulangkan mahar. Memulangkan mahar. Mahar dipulangkan. Kemudian, namun ulama berselisih pendapat jika suami itu minta lebih dari mahar. Lebih dari mahar, kemarin maharnya cuma uang 500 ribu, mintanya 1 juta. Tak cerai, cuma 1 juta. Nah, ada tawar menawar, di pulau itu ada tawar menawar. Ceraikan aku, gak mau. Tak bayar, ceraikan aku, ya mau, tapi bayarannya berapa? Tak pulangkan dulu maharmu 500, waduh kok 500, nah, tambahilah. Nah kalau suami minta tambah, ulama khilaf. Kalau dia sekedar menerima pemulangan mahar, maka itu secara umum tidak diperselisihkan. Namun kalau lebih dari mahar, maka ini yang diperselisihkan ulama, boleh dan halal apakah tidak bagi si suami minta lebih dari mahar. Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu halal untuk suaminya, ada yang mengatakan itu tidak halal, itu duit haram untuk suaminya jika dia minta lebih dari mahar yang pernah dia berikan. Kesimpulannya ya boleh lebih dari mahar, namun layan bagi tidak sepatutnya makruh ya, minta lebih dari maha punya makro, selayaknya maka itu duit makro. Maka duit itu ada duit makro, ada duit haram. Nah, contoh duit makro, nah ini dulu maharnya 500 ribu, mintanya 1 juta. Maka 500 yang pertama itu halal, 500 yang kedua duit makro. Nah, duit makro. Karena pendapat yang paling kuat, boleh namun layak beri. Boleh namun tidak sepatutnya suami seorang laki-laki melakukan hal semacam ini. Oleh karena itu maka ini dalil tidak sahnya mahar-mahar yang tidak bisa dikembalikan. Jadi sifatnya mahar itu bisa dikembalikan kalau ada sesuatu yang terjadi hal yang kemudian tidak diinginkan, akhirnya perlu khulu, maka mahar itu bisa dikembalikan. Maka orang sekarang aneh-aneh bikin mahar, bacakan surat Al-Rahman, mahar, bacakan surat Al-Waqi'ah,
Kita katakan, Mbak, nanti kalau ada khuluk gimana kembalikannya? Ya, itu gimana kembalikannya? Suaranya nggak bisa ditangkap, disimpan, besok undangan dikembalikan lagi, nggak bisa. Ya. Maka itu mahar yang tidak sah sebagai mahar, ya, mahar yang tidak sah sebagai mahar. Kalau orang kemudian misalnya mahar duit misalnya 1 juta plus membacakan dengan hafalan surat Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah, maka yang sah sebagai mahar cuma duit 1 jutanya saja. Yang membacakan surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah atau surat apa yang lain itu tidak sah sebagai mahar. Di antara bukti kalau itu mahar yang tidak sah, kembali ke masalah khulu. Di khulu itu ada pembayaran dalam bentuk mengembalikan mahar. Nah, kalau cuma membacakan surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, gimana mengembalikan? Tidak bisa dikembalikan. Padahal sifat mahar bisa dikembalikan. Yang ini diperlukan saat pembayaran kompensasi khulu. Ya, kemudian kita tambahkan dengan ayat yang ke-230. Fa in talaqaha fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Maka jika seorang suami itu mencerai istrinya, berarti ini yang ketiga. Tadi sudah dibahas yang kedua. Satu dan dua telah dibahas. Fa in talaqaha, maka jika suami menceraikannya lagi, berarti ini yang ketiga. Fala tahilu lahu, maka perempuan tersebut tidaklah halal bagi si perempuan min ba'du, setelah talak yang ketiga, hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai dia menikah dan hubungan biologis dengan suami yang baru. Fa in talaqaha, jika suami yang baru kemudian menceraikannya tanpa rekayasa dan dramatisir, nih, maka murni menceraikannya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, ya, si perempuan dan suami yang lama, ayata roja'a, untuk rujuk kembali, untuk balen. Indotna, jika keduanya punya sangkaan kuat, ayukima hududullah, kalau keduanya bisa menegakkan aturan-aturan Allah, watilka hududullah, dan itulah aturan-aturan Allah. Yubayyinuha liqaumin ya'lamun, Allah jelaskan untuk orang-orang yang tahu. Maka Allah Ta'ala, penjelasan Sa'd di tafsirnya, dia katakan, fa'in talaqaha ay atalqah talisa, jika terjadi talak yang ketiga, maka perempuan tersebut tidaklah halal bagi suami yang pertama, min ba'du, setelah talak yang ketiga, sampai dia nikah dengan suami yang lain. Dengan catatan, nikahan sahihan, nikah yang sah. Dan nikah yang sah itu apa? Nikah turubah, nikah karena minat, karena senang. Bukan nikah karena rekayasa. Bukan nikah karena rekayasa, yang disebut dengan nikah tahlil. Suami yang pertama kemudian bikin kontrak dengan seorang laki-laki, tolong kamu nikahi istri saya. Ini sudah cerai yang talak yang ketiga, padahal malah habis talak yang ketiga itu malah kangennya luar biasa. Sudah kamu tolong nikahi dia, namun kemudian ceraikan supaya saya bisa kembali lagi padanya. Maka ini nikah tahlil, dan ini statusnya adalah nikah yang tidak sah, dan statusnya adalah zina, dan bukan nikah yang sah. Maka dikatakan di sini, sampai dia nikah dengan suami yang baru, yaitu nikah yang sah, dan tidak cukup akad nikah, wa yata'uha, dan terjadi hubungan biologis. Kalau kemudian akad nikah yang sah kemudian cerai padahal belum diapa-apakan oleh suami yang baru, maka belum bisa kembali kepada suami yang pertama. Harus cari suami yang ketiga. Cari suami yang ketiga, akad nikah yang sah, kemudian cerai baik-baik, dan nanti baru bisa, dan akad nikah dikumpuli, kemudian singkat ceritanya cerai lagi baik-baik, tidak direkayasa, tidak didramatisir,
baru boleh kembali kepada suami pertama.
Karena nikah secara syariat tidaklah ada kecuali nikah yang sah.
Kalau nikahnya itu tidak nikah yang sah, maka itu bukanlah nikah. Wa yadkhulu fihi al-aqdu wal wata'u, dan termasuk dalam kata-kata nikah yang sah akad dan hubungan biologis. Wa hadza bi ittifaq, ini satu hal yang disepakati oleh para ulama. Wa yata'ayyan, dan harus nikah dengan lelaki yang kedua haruslah nikah raghbah. Nikah karena minat, karena senang, karena cinta, bukan karena rekayasa. Maka jika maksud dari suami yang kedua menikahinya adalah supaya wanita ini halal bagi lelaki yang pertama, maka itu bukanlah nikah dan tidak bisa menyebabkan halal kepada suami yang pertama. Dan yang jadi syarat nikah urbah, nikah karena minat, bukan karena ingin menghalalkan supaya kembali kepada yang pertama, yang jadi syarat itu adalah niatnya si suami yang kedua. Jadi syarat adalah niatnya si suami yang kedua. Artinya kalau itu niatnya istri tidak masalah, dan nikah lagi ini cuma sekedar supaya nanti nikah supaya mensahkan syariat, mengikuti riyah syariat, nanti berupaya untuk cerai, maka itu tidak masalah. Ya, yang jadi tolak ukur itu harus nikah karena minat, itu adalah dari sisi suami yang kedua. Kemudian wala yufidu wat'u sayyid li'annahu laysa bizaujin. Di sini kemudian sedikit melebar, seandainya kemudian setelah di dan tidaklah bermanfaat seandainya perempuan tersebut dikumpuli oleh pemilik, dia adalah wanita yang jadi budak dan dikumpuli oleh pemilik budaknya, karena pemilik budak bukanlah suami. Di muka mungkin ini bisa kita anggap pernikahan budak sama budak, kemudian sampai cerai 3 kali, atau kemudian sampai cerai yang menghabiskan, kemudian setelah itu ini kembali kepada, karena sudah pisah betul-betul bisa kembali kepada tuannya, sama tuannya dikumpuli, maka semacam ini tidak termasuk dalam, belum memenuhi kriteria untuk bisa kembali kepada suami yang pertama. Faidha tazawwaja asani rahiban, maka jika perempuan tersebut akhirnya dinikahi oleh laki-laki yang kedua dan nikahnya karena minat, kemudian disetubuhi, kemudian dicerai, kemudian setelah cerai masa berakhirlah masa iddahnya, maka tidaklah mengapa bagi keduanya, yaitu suami yang pertama dan si perempuan, untuk kembali, dengan catatan memperbarui akad nikah baru di antara keduanya. Di sini rujuk itu dinisbatkan pada keduanya, ayat taraja'a, keduanya mau rujuk, maka tidaklah mengapa jika keduanya rujuk. Ini menunjukkan harus ada taradi saling ridho, harus ada saling ridho. Lain hanya dengan rujuk di akad nikah pertama dan kedua, istri tidak ridho tidak masalah. Aturan Islam, istri ridho tidak masalah. Suami mengatakan saya rujuk kamu, ini baru talak yang pertama, saya rujuk kamu, sah. Istri tidak ridho tidak masalah, karena rujuk itu hak mutlak suami, sebagaimana talak hak mutlak suami. Kalau istri ingin ditalak yang tidak pakai rujuk, jalannya adalah khulu. Tapi kalau ini lewat jalan tolak, kalau ini lewat jalan tolak, maka di situ ada rujuk, yaitu hak mutlak suami. Lain hanya kalau ini kemudian talak sampai talak yang ketiga, nah mau balen dan tidak, ini harus ridho dua-duanya. Walakin akan tetapi untuk kemudian boleh kembali itu juga ada syarat yang kedua di samping saling ridho, yaitu keduanya punya sangkan kuat bisa menegakkan batasan-batasan Allah, yaitu masing-masing menunaikan hak mitranya dan partnernya dan pasangannya. Wadzalika, dan hal tersebut manakala keduanya menyesali pergaulan yang telah terjadi di antara keduanya di masa yang lewat yang menyebabkan terjadinya perpisahan. Maka kemudian di pernikahan ini hendaknya keduanya bertekad untuk mengganti pergaulan tersebut, pergaulan yang lama, interaksi yang lama dengan interaksi yang baik. Fahuna, maka jika ada keyakinan semacam ini, tidak ada dosa bagi keduanya untuk kembali bersatu. Maka mafhum dari ayat ini, jika keduanya tidak punya sangkaan, bisa menegakkan aturan-aturan Allah. Artinya ada sangkaan kuat bahwasanya keadaan masa silam itu tetap eksis, dan pergaulan yang jelek yang dulu telah terjadi itu tidak akan hilang. Maka anna alaihi mafidhalika junaha, maka ada dosa jika keduanya kembali menyatu. Karena semua perkara jika tidaklah ditegakkan di dalamnya aturan Allah, dan tidaklah wayasluk biha ta'atuhu, dan tidaklah ada padanya ketaatan kepada Allah, maka tidak boleh seorang itu melangkah untuk melakukannya. Fihada, dalam hal ini terdapat dalil annahu yanbar, sepatutnya bagi seorang muslim jika dia ingin memasuki satu perkara, terutama itu berkenaan dengan kekuasaan yang sifatnya kecil ataupun besar, maka hendaklah dia lihat dirinya. Jika dia lihat dirinya terdapat kemampuan untuk melakukan hal tersebut dan dia percaya diri, maka silakan maju. Namun jika tidak, maka hendaknya ahjama, hendaklah dia mundur. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum yang penting ini, Allah katakan itulah aturan-aturan Allah. Itulah syariat-syariat Allah yang Allah tetapkan, Allah jelaskan, dan Allah gamblangkan. Allah jelaskan untuk liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu, karena merekalah orang yang mengambil manfaat dengannya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Maka dalam ayat ini terdapat isyarat keutamaan orang yang berilmu, terdapat isyarat yang sangat gamblang. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan mengatakan bahasanya Allah menjelaskan syariatnya khusus untuk orang-orang yang berilmu. Maka mereka orang-orang yang berilmulah yang Allah maksudkan dengan penjelasan berbagai macam aturan syariat. Maka sehingga dalam ayat ini terdapat pelajaran bahasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba-hambanya mengetahui batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan Allah suka dan cinta kalau orang mau mempelajarinya dan mengkajinya. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas, kita kaji berkenaan dengan dua ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-229 dan 230, ya, dengan dua topik, dua tema, yaitu khuluq dan talak. Ya, talak dan khuluq, baik talak raj'i ataupun talak yang bain, yaitu talak yang ketiga. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa aqdana anil hamdulillahi rabbil alamin.